Washington ra utin kavitu. Na ivra kavini turan. Madi u rosan vulkan, rosan vulkan doa ena rosan vulkadiwa. Marika tinkava, tinkawalu ena rosan vulkalima. Luke rosan vulkarua, tinkadiwa ena rosan vulkatulu. Kena choni tinkatulu, tinkawalu ena tulsan vul. Ivra madalani wasi. Da ubeli umurita ke ochutasa. Ta evuta kochisu na ivra nanumi. Sangai vuya uitinga ochisu na evan ratouna nona apostolu, merto vulida kina na alomolmolumu. Nisa uitina kanavati ni lakosivia, edabunga ngatakasa rochisu na profisa itevita. Na tangani mandanga ki rovia luni, okoya unuitaka, okoya kanya itiko na ngaumanrai, salaveta na mbukumbuku ni abana mesangati yao. Eto mana ochisu, endua vike mundu we na suli ya weani. Same vasanga vulkandua, viwa. Kena choni tinikatulu, tinikawalu kena rosanga vulkandua. Erato uve reidina hapo istolo ratunga itaronga kede. Turanga, wayau, amba utaronga talanga angori o chuta sa iskarioti. Nindambe tiko ya sa ichisu o choni, etukuna sarwa opita me vanganga amai, se wadhi ye vaga imbalambala takatiko o chisu. Heravi anive ichisu o choni nga itaronga. Turanga, odhi, maadhi u rosanga vulka ono, rosanga vulkarua. Kena choni tinkatulu, rosan vulkalima. Esa umo chisu, okoya nga au na suli obuwa na tikini manrai otunia. Etunia sarna manrai nga suli obi chutasa. Ekaya, sabagara ulako na lubini tamata mebakaya volai membaliti koya. Ia ena kaluda okoya suli ayani na lubini tamata. Evi nakadake buwana tamata ya mekuni sudumai. Choni tinkatulu, rosan vulkaono. Kena madhi u rosan vulkaono, rosan vulkaba. E ungeta na loma ichutasa o setani. Sando vi wakaisini rautu ochutasa. Ngosa suliko atalivuana teboro me dakava na lomana nga indondonu merusa. Choni tinkavitu, tinkarua. E tukuna vi ichutasa ochisu, wakatotolo tagana kao dakavatiko. Enda umaroro ya nakatu nilavo ochutasa. Ratouna numakina ni tukuni tigovua. Ulia me nakayanga vi kenta tuwe na songo. Seme sulia sona kabe irnan raunravua. Choni tinkatulu, rosan vulkavitu, ina tulsan vul. Ia imbi-imbi o chutasa mele isuli chisu. Eta wevutako chisu e ndua tala na kanavata e na yakavitiko ngani kanavata ni lakosivia. Eta ure ndua na manrai, e wakavine vinakataka, tikida, ga isuli amerto kenya na apostolo. E kaya, ngo e waka imbalembale taka na ngongo e na suli e na vukumundu. Ndo ndo dhakavango mando wanunumia ukina. Luke rosan vulkarua, tinkadiwa. Ewe isulia kina tikini manrai ratunga ikania na apostolo. Eta uratalanga ochisu endo na mbilo waini, ea wagavina vinakataka nga isulia virato na apostolo. Ea ratungunu kede, sanga ikai ochisu, na mbilo ngo e waga imbalembale taka na vya la alativu e wagandi itake na nungunra, e na waganda veye na vukumundu. Luki rosangvul karua, rosangvulu. Ete kebune kire ochisu endo na ivagara uvira na nona imuri. Meranda wana numewe ambaki nona mate na ikatini kavani na isani. Ngori era nana numale sukina na veka arau dhakavo chisu keitamana, merawa ni rasereki maina ivalavala dhaki na mate wa irana wakambauta. Etiko na yangani lako sivi ya randa uso livutaka na chivu. Ya etale isara na ivagana numini wakambimbita kikina, nonra wakambula yo ira era wakambauta. Ekayo chisu ni nona nra, ena wakandawe na vukunre levu, mevosoti kina na ivalavala dhaki. O ira na vosoti ngori, erto o katitiko kina na nona ya apostolo ya londina, kena sotale na tisa ipeli ya londina. Erna veli utake keichisu ya na mata nitu itamana. Madhi u rosanga vulka ono, rosanga vulka walu kena rosanga vulka diwa. Taro ni rele suvi. Na profisa ivagai vola tambudhava e dhavu ngangatako chisu, membalate endua na itokani. Dhava e tukuna ni vagai mbalembale takangori. Na dhava e tukuna o chisu medhakavo chutasa. Na dhava erto unanuma na vuoni hapo istolo ena kae tukuna ngore o chisu. Na kanavata dhavata le tau yevutako o chisu. Na dhava na kene inaki.